говорить голос Української автокефальної православної церкви. Розпочинаємо радіопрограму УАПЦ Україні, яку організовує і проводить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви в Сполучених Штатах Америки з осідком у Саут-Банбруку, штат Нью-Джерсі. Ця програма передається щонеділі від 7.45 до 8.45 за київським часом на радіостанції WRNO у Новому Орлеані на короткій хвилі 49 метрів. Перед мікрофоном Дмитро і Галина Грушецькі. Христос воскрес!
Сьогодні друга неділя після Великодня – неділя жінок-мироносиць. Сьогоднішнє неділя Євангеліє прочитає архімандрит Андрій Партикевич, настоятель Української православної парафії святого Андрія Первозваного у Бостоні, а отець протоєрей Сергій Головко – настоятель парафії святого Андрія Первозваного в Блумінгдел, Іллінойс, прочитає духовну бесіду на євангельську тему.
Від Марка Святої Євангелії читання. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Йосиф з Арифмеї, поважний радник, що і сам сподівав царства Божого, і, насмілившись, прийшов до Пілата та просив тіла Ісусового. Пілат здивувався, що він вже вмер, і, покликавши сотника, запитавши вже вмер, і, довідавшись од сотника, віддав тіло Йосифові, і той, купивши плащаницю і знявши його, обгорнув плащаницею і положив його у гробі, що вибиті був у скелі кам'яні, і привалив камінь до дверей гробу, а Марія Магдалина і Марія Йосієва дивились, де його положили. Як минула субота, Марія Магдалина і Марія Яковова і Соломія накупили пахощів, щоб піти намістити Ісуса. І дуже рано, перший день по суботі, прийшли до гробу, як зійшло сонце, та й кажуть собі, хто одвалить нам камінь од дверей гробу. І глянувши, побачили, що камінь уже одвалені, а він був дуже великий. І увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, і був одягнені в білу одежу, та й жахнулись. Він їм каже: «Не жахайтесь, ви Ісуса шукаєте назір'янина розп'ятого. Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де він був положений. Отідіть і скажіть ученикам його і Петрові, що він буде поперед вас у Галилеї. Там його побачте, як він сказав вам». І вони, вийшовши хутко, побігли від гробу. Їх огорнув трепет і страх, і нікому нічого не сказали, бо боялись.
Христос воскрес! Дорогі брати і сестри! Тяжким сумом були сповнені серця жінок-послідовниць Ісуса Христа. Вони не покинули Його в час найбільших випробувань і йшли разом з Ним на Голгофу. Бачили, як прибивали Його до Христа, як тяжко мучився Він, розп'ятий на дереві хресному, як Його померлого зняли з Христа, поховали в печері новій і каменем важким привалили в хід. Вони залишались вірними йому до кінця, але це був кінець. Христос у гробі, навіки відібраний від них смертю. Попереду порожнеча безнадія, зневіра. Ніхто в той час не пригадував слів Спасителя на третій день воскреснув. Для людського розуму смерть була безповоротним закінченням усього, що ще залишалось горем убитим жінкам. Їхні думки повертались до похованого учителя. Його похвали з поспіхом, бо наближало свято Пасхи, не намастили його тіла пахучими оліями, як годилося зазвичаєм. Отже, це зроблять вони. Накупивши цінних пахущів, жінки вирушають у темну ніч до місця, де був похований Христос, щоб віддати йому цю останню шану. У сьогоднішньому Євангелії від святого Марка розповідається лише про частину подивугідних подій, що розгортались далі. Повну картину можна дістати лише тоді, коли прочитати і звести докупи розповіді всіх євангелистів. Але в основному сталося те, що саме жінок-мироносець, які залишались непохитно вірними Христові, він сподобав першим довідатись про його славне воскресіння з мертвих. Готові до того, що вони побачать запечатаний каменем гріб, вірні послідовниці Христові почули натомість слова ангела: «Нема його тут, він воскрес!» Огорнуті страхом і трепетом, вони все ж без найменшого вагання увірували у воскресіння свого учителя і поклонилися йому. Їм не потрібно було доказів, не потрібно було доторкатися до ран на тілі Христовому, щоб переконатися, що це дійсно він. «Учителю мій!» – привітала воскреслого Спасителя Марія Магдалина. А до учнів, переляканих і розгублених недавніми трагічними подіями, вона вперше промовила слова, якими ми вітаємо один одного у світлий день Великодня: «Христос воскрес!» Віра і вірність, ці риси послідовниць Христових переймали протягом майже 2000 літ християнства незліченні інші жінки. Христос звільнив жінок від прокляття закону, від вироку за гріхопадіння в раю. Бути завжди підлеглими чоловікам, завжди трактованими як другорядні істоти. Христос приніс себе в жертву за всіх і всіх зрівняв у собі. Всі, що в Христа, хрестилися, у Христа зодягнутися. Немає ні чоловічої статі, ні жіночої. Всі ви єдині у Христі, говорить апостол Павло. Як рівноправні члени великої Христової громади, жінки-християнки ревно зберігали і плекали віру, виховували в них своїх дітей. А коли треба було, йшли за неї найтяжчі випробування і навіть на смерть. Вони далі залишались мироносицями, але замість пахучих олій вони несли світові ім'я Христове, християнську любов, співчуття, милосердя, незліченні добрі діла. Українській жінці-християнці доводилось особливо нелегко. В тяжкі воєнні роки, а їх в історії України було значно більше, ніж мирних. Вона ставала головою родини, відповідальною за її матеріальний і духовний добробут. Протягом століть поневолення українська жінка зберігала свою рідну мову, пісні, звичаї і традиції, і все це разом з непохитною вірою в Бога передавала як найдорожчий скарб своїм дітям, внукам і правнукам. Українські автокефальні православні церкви, відроджений 1921 року, жінка відігравала активну роль. Ми маємо велику радість і приємність зазначити, говорив одній із своїх проповідей митрополит Василь Липківський, що відродження нашої церкви пригорнуло до себе чуле до правди і світла наше жіноцтво. Що серед нашого жіноцтва у кожній парафії є багато дійсних благовісниць нашої церкви. Ми чуємо милозвучні співи нашого жіноцтва в наших церковних хорах. Бачимо щиру працю нашого жіноцтва та утворення нового рідного парафіяльного життя. Бачимо щиру жіночу працю в рідній прикрасі наших храмів і благодійності гостинності. Тисячу цих жінок-мироносиць, завжди вірних Христові і рідній церкві, стали жертвами сталінського терору 30-тих років, який жорстоко роздушив українське церковне відродження, знищив українську автокефальну православну церкву. Але убити віри він не зміг. У час нових гонінь на церкву у 60-х і 70-х роках здавалось, що мрії атеїстів про те, що релігія повністю зникне в людському суспільстві, стають дійсністю. У виступах пропагандистів і в пресі не раз можна було почути насмішливе зауваження, що в церквах моляться тільки малограмотні бабусі. Дійсно, в церквах того часу великою мірою переважали жінки старшого віку. Але ж те саме сталося і в час, про який розповідається в Євангелії. Найближчі учні Христові, його апостоли, розбіглись, перелякані, коли їхнього учителя схопили і повели на суд неправедний, на муки розп'яття і смерть. До кінця вірними йому залишились жінки. Тож слава тим сучасним мироносицям, які зберегли віру, незважаючи на утиски, переслідування, дошкуляння, насмішки і зневагу. Жінки продовжують відігравати передову роль у церковному житті. І тепер у добу нового ставлення до релігії церкви і віруючих. Релігійне питання – це насамперед жіноче питання, бо переважну більшість віруючих становлять жінки, заявляє кандидат філософських наук Галина Ярмиш в журналі «Людина і світ». Авторка вважає, що такий стан мине, якщо жінки будуть включатися в активне суспільне життя. А це залежить від того, наскільки вдасться вивільнити жінок від тяжкої виробничої та виснажливої домашньої праці, створити їм сприятливі умови для духовного зростання. Можна з певністю сказати, що ці надії такі ж марні, як і надії на успіх насильницької боротьби з церквою. Велике духовне відродження швидко розгортається по всьому Радянському Союзі, захоплюючи дедалі ширші кола суспільства. Моляться вже не тільки малограмотні бабусі, але віруючі жінки і чоловіки кожного віку, кожного стану, кожного освітнього рівня. Віра у жінок-християнок не стане менше з придбанням автомобіля, пилососа чи пральної машини. Вона продовжуватиме задовольняти їхні найглибші духовні потреби, даватиме їм стимул бути сучасними мироносицями, апостолами Христової науки.
У Сполучених Штатах українські православні жінки теж надзвичайно активні в церковному житті. Вони роблять великий вклад в матеріальне утримання парафій, але провадять також широку культурно-освітню і виховну діяльність. В кінці сьогоднішньої програми ми передамо розповідь голови об'єднання українських православних сестринств Валентини Кузьмич про широкий діапазон діяльності цієї організації, що координує працю парафіяльних сестринств по всій країні.
Це була пісня прославлення Богоматері «Богородице, Діво, радуйся», яка співається після найголовнішої частини святої літургії – євхаристичного канону. Музика Дмитра Бортнянського. Виконував хор Української православної парафії святого Андрія Первозваного в Бостоні.
Минулої неділі ми передали першу частину статті видатного українського історика Івана Власовського на тему «Релігія, церква, нація». Автор з'ясував у ній, як поява багатьох мов під час спорудження біблійної Вавилонської вежі поділила і розсіяла народи, а щастя Святого Духа на апостолів у день П'ятидесятниці було благословенням Богом народних мов як засобу проповіді і об'єднанні народів у вірі в Христа, Сина Божого. Перша частина статті закінчується ствердженням: «Всі народи, як і кожна людина, покликані до освячення благодаттю Церкві Христовій». А тепер продовження.
Ствердивши вселенськість, всенародність Церкви Христової, перший же день її існування після щастя Святого Духа на апостолів ствердив і признання в християнстві національних особливостей в релігійному житті народів. Мовний дар благодаттю Святого Духа апостолам освятив мови народів. Тож, утворення окремих національних церков має цілковито своє оправдання в тих поділених вогнених язиках, що спочили на кожному з апостолів. Ніяк не суперечить це вселенському характерові церкви. Бо ж не було волі Божої, щоб у Всесвітній Церкві Христовій стала мова одна і слово одне, як колись до будови Вавилонської вежі було по всій землі. Навпаки, воля Божа об'явлена, щоб всесвітність церкви гармонійно поєднати з народністю, з національністю її членів. Так і сповідує й Свята Православна Церква, співаючи в кондаку на день П'ятидесятниці. Коли вишні, зійшовши, мови змішав, розділив народи, коли ж вогнені язики роздав, до єдності всіх призвав. І однодушно славимо Всесвятого Духа. Отже, коли в пізнішій історії церкви, до наших часів включно, спостерігаємо факти протилежні, факти заперечування національного моменту в житті церкви в ім'я її універсальності, вселенськості, то така наука походить не від Бога, а від людей. Свідоцтво святого Іринея Ліонського має в цьому відношенні силу не тільки для його часів, тобто половина другого століття, але й для пізніших. А він пише так: «Хоч на світі існують різні мови, але сила передання є одна й та сама. Не іначе вірять, і не інше передання мають церкви, засновані в Німеччині чи Іспанії, Галії, на Сході, в Єгипті, Лівії, посередині світу. Але як сонце, цей твір Божий, одне й те саме у всьому світі, так і наука істини всюди ясніє, освічує всіх людей, які прагнуть пізнати її». Всупереч святому переданню, яке з часів апостольських шанується Вселенською Церквою рівнозначно із Святим Письмом, католицький Захід побудував єдність і Вселенській Церкви на зовнішній засаді правній, монархістичнім устрої церкви з видимим головою її у всьому світі римським папою. Цей устрій виключає існування окремих національних незалежних в управлінні церков. Але ж реальне життя не раз виявляється сильнішим за певні доктрини. І католицька церква кінець кінцем змушена була поступитися на користь народних мов. Православний Схід зберіг ідею Дня П'ятидесятниці – поєднання вселенськості Церкви Христової з народністю. Східня Православна Церква не має церковної столиці на землі, не знає і видимого земного голови церкви, складається з окремих історичних в основі національних церков як частин єдиної Вселенської Церкви. Одначе в історії Православного Сходу після доби Вселенських Соборів немало знайдеться прикладів непошанування заповіту апостольського – говорити про великі діла Божі мовою кожного народу, а також недодержання канонічного правила святих апостолів – єпископам кожного народу належить знати першого між ними. Історія церкви знає, отже, не тільки латинізацію, але й елінізацію, русифікацію, румунізацію, полінізацію і інших народів через церкву. Тільки не треба забувати, що такі акції ведуться людьми, коли люди, всупереч волі Божій, надоживають церкву Христову в своїх цілях – політичних, асиміляційних, матеріальних. Царгородська патріархія в боротьбі проти православних болгарів, що домагалися церковної незалежності, осудила на своєму Константинопольському соборі 1872 року те, що названо було філетизмом, тобто племінні національні різниці в церкві. Тих, що приймають філетизм, каже постанова цього собору, та сміють засновувати на ньому племінні зборища, ми оголошуємо, згідно з священними канонами, чужими для Святої Соборної Апостольської Церкви, все одно, що схизматиками. На постанову Константинопольського собору 1872 року часто посилаються тепер вороги національних рухів у православній церкві. Але ж постанова ця, як постанова помісного собору, не має обов'язуючої сили для цілої православної церкви. Про цю спізнену постанову митрополит Московський Макарій, відомий своїми капітальними богословськими і церковно-історичними працями, так писав уже у році 1873-му. У всі часи християнства існування незалежних національних церков ніхто й ніколи не визнавав противним Євангелії, науці і догматам. Постанова Константинопольського собору, що осудив болгарів, як не згідна ні з Євангелією, ні з канонами, не заслуговує бути прийнятою автокефальними церквами. І Синод Російської Православної Церкви, як і інші автокефальні церкви, не порвали зносин з Болгарською Національною Церквою, вважають її і надалі членом Вселенської Православної Церкви. Аж у лютому 1945 року Царгородська патріархія зняла врешті з Болгарської церкви проголошену на неї схизму, що в істоті речі була наслідком споконвічної національної і державної боротьби між греками і болгарами.
Третю частину статті Івана Власовського «Релігія, церква, нація» ми передамо наступної неділі.
Ви слухаєте голос Української автокефальної православної церкви із Сполучених Штатів Америки. Програма УАПЦ Україні передається щонеділі від 7.45 до 8.45 за київським часом на короткій хвилі 49 метрів, 6180 кГц.
Сьогодні перший ієрарх Української православної церкви в США і Української автокефальної православної церкви в діаспорі, блаженніший митрополит Мстислав, відзначає 47-му річницю свого єпископського служіння. Українська автокефальна православна церква відродилася на Україні на початку 42-го року під час німецької окупації. Її очолив архієпископ Полікарп, який у 30-х роках був єпископом на Волині і провадив активну діяльність в напрямку українізації богослужень та церковного життя. Вже з самого початку її довелося мати суперника. Автономну церкву, очолену архієпископом Олексієм Громадським, що була заснована на соборі в Почаєві невдовзі після приходу німців і визнавала зверхність Московської патріархії. В лютому 42-го року архієпископ Полікарп і Олександр рукоположили перших єпископів для відродженої церкви – Ніканора та Ігоря. Сьогодні у статті «На Україні 47 років тому» ми коротко зреферуємо дальші події. Перед мікрофоном Олександр Воронін.
Перші єпископи УАПЦ Ніканор та Ігор прибули до Києва в березні. Їх радісно зустріли маси православних українців. 15 березня в Андріївському соборі вперше за довгі роки була відправлена архієрейська служба Божа українською мовою. Дуже неприхильно зустріла українських єпископів німецька окупаційна влада, яка фаворизувала автономну церкву, підпорядковану Московській патріархії. Українцям у Києві дали лише три церкви. У той час, як автономна церква, очолена єпископом Пантелеймоном Рудиком, мала 14 церков і 7 монастирів. Єпископові Ніканорові, який запалом узявся за організацію церковного життя і керівництва, німці всякими способами дошкуляли і обмежували його діяльність. Тим часом по всій Україні воскресало придушене протягом 20 років релігійне життя. До владики Ніканора день у день приходили делегації зблизька, здалека і зовсім здалека, з благаннями «Дайте нам священиків! Маємо церкву, хочемо молитися, без святої сповіді вже довгі роки, діти не хрещені, подружжя не вінчені». Не було досить і двох єпископів на всі неосяжні східні українські землі. Питання це загострювалось з дня на день, вимагало негайної відповіді. Нарешті знайшлись достойні кандидати. Від 9 до 17 травня в Києві відбувався собор єпископів, склад якого збільшувався щодва дні нововисвяченими ієрархами. Спочатку рукоположили двох кандидатів, що прибули з Волині. Потім відбувались дальші хіротонії. 12 травня протоієрей Федот Хороший, священник з 1920 року, переслідуваний за віру за сталінського терору, був рукоположений на єпископа Кіровоградського з іменем Михаїл. 14 травня відбулась єпископська хіротонія Степана Скрипника, політично-громадського діяча, колишнього посла до польського сейму, оборонця прав православних українців у Польщі на єпископа Переяславського з іменем Мстислав. 16 травня хіротонісовано на єпископа Лубенського університетського професора і науковця Степана Гаєвського, який прийняв ім'я Сильвестр. 17 травня рукоположено на єпископа Житомирського протоієрея Григорія Огійчука, священника з 1919 року, який зазнав репресій від червоної влади. Нормально події такої історичної ваги мусили б відбуватися з найбільшою урочистістю у переповнених народом храмах, при співі найкращих хорів і радісному гаморі дзвонів. Тут було інакше. Нових єпископів висвячували у маленькій нижній церкві Андріївського собору. Висвячували з поспіхом, у трьох випадках рано на світанку. Коли висвячували владику Мстислава, крім єпископів було два священники, діякон, хлопчики-прислужники. Співало троє людей. Чому? Бо вже ходили чутки, що німці мають заборонити висвяту єпископів, і кожного дня були побоювання найгіршого. І дійсно, в кінці травня окупаційна влада заборонила дальші хіротонії без специфічного її дозволу, а у вересні взагалі заборонила висвячувати нових єпископів. Але до того часу пощастило висвятити ще кількох – єпископа Дніпропетровського Геннадія Шеприкевича, єпископа Черкаського Володимира Мальця, єпископа Рівенського Платона і єпископа Дубенського В'ячеслава Лісіцького. Відроджена УАПЦ мала свою ієрархію, мала своїх духовних керівників-архіпастирів, які на призначених місцях, хоча не всіх допустила туди німецька влада, очолили відбудову церковно-релігійного життя. Це була нелегка справа. Доводилось зазнавати утисків і обмежень з боку окупаційної влади, зводити боротьбу з суперницькою автономною церквою. Умови життя, а особливо транспорту, були неуявно тяжкі. Але церква швидко росла і ширилась. За кілька коротких місяців на самій лише Київщині було вже майже 300 українських православних громад.
А тепер перед мікрофоном голова об'єднання українських православних сестриць Валентина Кузьмич, яка розповість про діяльність цієї, очоленої нею, прицерковної організації.
Об'єднання сестриць Української православної церкви в Сполучених Штатах Америки існує і працює вже 28 років. Основоположницею і першою головою – була світлої пам'яті Людмила Миколаївна Івченко, визначна письменниця та громадсько-церковна діячка. До об'єднання належать сестрицтва, що існують при парафіях Української православної церкви, розкинених по всіх закутках Америки, де тільки згуртується кілька українських православних родин, відразу організують парафію, а побожне українське жіноцтво організує сестрицтво, яке своєю відданою працею допомагає зміцнити та зактивізувати церковно-громадське життя, закладають недільні школи українознавства та включаються в культурно-освітнє життя парафії. Об'єднання є ніби ланкою між парафіальними сестрицтвами і проводом нашої церкви. Відкликається на всі звернення його та заохочує сестрицтва до активної праці на користь Святої Української Православної Церкви. Об'єднання рівно ж співпрацює з усіма громадськими і культурними українськими організаціями у вільному світі. Об'єднання є членом Світового конгресу вільних українців та Світової федерації українських жіночих організацій. Об'єднання українських православних сестрицтв твердо стоїть на основних принципах діяльності: оборона православної віри, зміцнення авторитету Української православної церкви, охорона традицій наших предків, поширення християнської моралі, закріплення української самобутності, допомога вдовам, сиротам, хорим і тим, хто допомоги моральної чи матеріальної потребує. Вся історія нашого народу пов'язана з охороною віри православної та Української церкви. На тому стояли наші діди, прадіди, на тому стоїмо і ми. На плечі української жінки зволив Господь від віків покласти велику частину відповідальності за душу народу, за збереження її, за її національну та духовну цілість. Хоч ми далеко від рідньої батьківщини, але ми душею зв'язані з нашим народом, з нашими посестрями. На заклик об'єднання сестриці брали участь у більших демонстраціях, зв'язаних з обороною людських прав в Україні, у відзначенні 50-ліття Великого голоду в Україні в 1932 і 1933 року, коли церкви пам'ятника в Бамбруку в осередку Української церкви об'єднання поклало мармурову плиту в пам'ять замучених голодом жінок і дітей. Провідну неділю, коли цієї символічної могили затримуються свідки того голоду, згадують своїх рідних, що загинули, ставлять пасочки та яєчка в їх пам'ять коло плити. Щоб допомогти нашій молоді здобути якнайбільше знання про Україну, об'єднання видало енциклопедію українознавства в українській та англійській мовах. Видали ми багато виховного матеріалу для шкіл. В століття заборони української мови об'єднання видало книжку, в яких умовинах був виданий Емський указ. Для розповсюдження правди про знущання над українською мовою ми видали цю книжку в англійській, німецькій, французькій та українській мовах. Святкуючи 25-ліття об'єднання, видало ювілейну книгу, де представлено вклад праці сестриць в розбудову Української православної церкви не тільки в Америці, а також в Канаді, в Англії, в Європі, в Австралії, в Бразилії, в Аргентині. Для кращого зв'язку з парафіальними сестрицтвами об'єднання вже 14 років видає квартальник «Віра», що займає передове місце серед українських жіночих видань. 1987 рік був початком святого ювілейного року тисячоліття хрещення Руси України. Об'єднання доложило всіх старань, щоб якнайбільше парафіяльних сестриць не тільки своїми щедрими пожертвами, але й своєю чисельною участю у всіх святкуваннях дали доказ своєї відданості Святій Українській Православній Церкві. Посвяченням пам'ятника святій рівноапостольній княгині Київській Ользі в пантеоні Української Церкви в Баумбруку було започатковане святкування. Об'єднання видало памфлет в українській та англійській мовах про святу княгиню Ольгу, який був розповсюджений також поміж американськими громадянами. В 1988 році в осередку святого Андрія Первозваного Баумбруку відбулося церковне відзначення тисячоліття хрещення Руси України. Об'єднання організувало панель «Бережім спадщину наших предків», на якому виступали також правозахисники, які прибули з України – Оксана Мешко, Ніна Караванська, Петро Рубань, отець Василь Романюк. Рівночасно відбулася виставка ікон з 18 та 19 століття та зразки полтавської вишивки. Початок другого тисячоліття християнства на Україні приніс нам подух весни відродження. Блиснув перший вогник, який, сподіваємося, спалахне великим полум'ям відродження Української автокефальної православної церкви в Україні. Маємо вже авторитетне звернення до нас з комітету відновлення Української автокефальної православної церкви в Україні, який звернувся до духового проводу нашого церкви у вільному світі про всебічну допомогу їхнім заходам. Ми вдячні Господові, що удостоїв нас бути свідками відродження Української автокефальної православної церкви на нашій батьківщині, та що ми можемо спричинитися до відродження цієї найдорожчої нам церкви на рідних землях. Всіма можливими способами ми готові дати поміч.
Yeah.
Ви слухаєте голос Української автокефальної православної церкви. Програма УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви у США, передається щонеділі від 7:45 до 8:45 за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6180 кілогерців. Ваші відгуки на програму, зауваження, поради, запити та прохання просимо слати на адресу. Голос УАПЦ. Поштова скринька номер 802018. Чикаго, Іллінойс. Поштовий індекс 60680. Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPT, Box 802018, Chicago, Illinois, 60680, USA.
Наступної неділі читається Євангелія про розслабленого паралітика, якого зцілив Ісус Христос. Ви почуєте це Євангеліє і, як звичайно, духовну бесіду на євангельську тему. Того дня ми передамо також черговий витяг із книжки протопресвітера Демида Бурка «Українська православна церква. Вічне джерело життя». Це буде спогад отця Демида про першу службу Божу українською мовою, відправлену 70 років тому у Свято-Микільському соборі на Подолі в Києві. Він розповідатиме також про композитора Миколу Леонтовича, який написав співи спеціально для цієї служби і сам диригував хором. У нашій програмі наступної неділі ви зможете почути, крім того, продовження статті історика Івана Власовського «Релігія, церква, нація» та й інші матеріали. Отже, до наступної зустрічі на хвилях голосу Української автокефальної православної церкви. Христос воскрес!
Христос воскрес!